Ci semainaga signoroi, ni revenu alla nordoccidenta Pollando por visiti la urbon Trzebiatów, situanta la recta linio nur 7,5 kilometroin for de Baltico. Gie origino radicas en la nova jarcento, kiam oni construis tiu ci loce fortreson cun setleio, kiu ec de la comenzo estis ligita cun la Pomeria dinastio Grifidoi, la samai, ciui dum jarcentri regis sur la insulo Volin, situanta iom occidente for de la urbo. La fos laboroi pruvas, che tiam Trzebiatów estis grava culto loco de la pagana Perun, cae tute proxime oni practicis la culton de alia pagana adoratulo difinata Blanca Dio. La unua scriba informo pri Trzebiatów devenas en la 1170 iaro, ciam la Pomeria princo Casimiro la unua transdonis dec unu circauaen villagioen al Norbertanoi. La venintai en la sveda Lund monacoi establis tie sian clostron. La decdua iarcento estis la periodo de intensa cristanigado de la occidenta Pomerio, aparte de la regionoi ce la river buso de Rega, ce ciu etendiras Trzebiatów. La urbo raitoin gi ricevis fine de la dectria iarcento, cae versaine el tiu periodo devenas la blasono de la urbo, presentanta grifon cun la cruzo. Fino de la dectria iarcento signas ancau la comenzon de la generala prospero cae disfloro de la urbo pro vicio da attribuitei al gi privilegioi, interalie libera navigado lao la rivero Rega cae ec posedo de la haveno. Tiuici, cae plurei sequei privilegioi causis che Trzebiatów farigis unu el la plei gravai economiei centroi en Pomerio. Dum iarcent duono, apud la plei grandei potenzoi de Europo, gi estis membro de la Hansa Ligo. Ec de la decquare iarcento existis en la urbo meslerneio cun rica instru programo. En la decsese iarcento giuste en Trzebiatów oni proclamis protestantismon la reganta religio de Pomerio. Bedaurinde, la tridechiara milito finis la disfloron de Trzebiatów. Detru frapai evidentigis grande incendioi, cae fine liquido de la haveno. Trzebiatów, gis la decsepe iarcento, troviranta cadre de la Pomeria Princolando, estis encorpigita en Brandenburgion, cae unu iarcenton pli poste farigis prusa urbo. Margene ni menciu, che en la dua duono de la decoca iarcento, gi estis la proprajo de Württemberga princo Frederico Eugeno. Dank al lia pola edzino, princino Maria Anna Laudevene Czartoryska, okazis cultura vigligio de la urbo. Dank al sciei clopodoi, la iama monachineio estis transformita en classic stilan palazzon, locon de vigla societa vivo. Tamen, post ciam scia edzo perfidis la Respublikon, ciel comandanto de la litovei trupoi, activante favore al Prusujo cae Rusujo, la geprinzoi divorcis. Anna Maria revenis al Pollando, plei ofte gastante in Varsovio, cie si gvidis literaturan salonon, vintrumante en Vieno cae somerumante en Puave, fama romantica pola resideio, cies cun creintino si estis. Sed ni revenu al Trzebiatów, por almenau mencii che en gi nascigis regio Frederico la unua Württemberga cae Sofia Dorotea, estonte zino de la rusa caro Paulo la unua. Tamen Trzebiatów neniam reakiris la iaman mez epokan signifon. Aliflanke gi utiligis la chanson renaskigi, ciam estis funkcigita la fervoi linio inter Szczecin kaj Kołobrzeg kondukanta tra Trzebiatów. Fine de la deknaŭa jarcento kreigis tie agronomia lernejo, unu el malmultei en Pomerio. Tie havis sian sidejon la firmao Felisch Kirchheim, produktanta la argentan pladaron por la sveda regia cortego. Dum la dua mondmilito Trzebiatów ne estis detruita, sed signife damagita. Transdauris do la mezepoca urboplano, historiei construajui, cae urba construsubstanzo, ili reconstruitai con pietismo attestas pri la glora pasintezo de Trebiatów. De jarcentoi super la urbo dominas la naudec metra turo de la pregeio de venanta el la dec quara jarcento. Gis nun gi estas grava orientiga punto, sed iam gi rolis ancau kiel lanterno. De sur gia suprovidebligas iom distanza maro, cae la lanterno en la loco niehos. Atenton meritas pulvo bastiono, nomata la gria, quiu creigis dum la construado de la defendo muregoi, cae servis kiel pulvo stapleio. Construita sur la plano de circlo, cun la quar metra diametro, gi estas covrita per tegola tegmento. Cetere, cun gi ligigas unu sola legendo, quion mi trovis pri la urbo, cae quiu clarigas la difinon de la bastiono, la gria. Nome Trzebiatów en la mezepoco, kiel comerza urbo ofte interbatalis cun la neibarei rivaloi. Ocasis, che alla dejoranta sur la urbo murego soldato, servo iunulino alportis bovlon cun varma grio. Geiunuloi comencis iom petoli, cae dum la petolado iu el ili mispusis la bovlon, kiu falis de sur la muroi, sur la capon de iu el la atac pretei rivaloi. Lia crio avertis la dejorantan soldaton, kiu alarmis sien camaradoin. Tiel li successis forpusi la malamican atacon. Memore al citiu evento, dum la lasta semain fino de julio, la urb estro mem regalas visitantoin de Trzebiatów per bon gustega grio. Sed fine ni diru pri iu croma curiosajo de Trzebiatów. Nome trovigianta sur la muro de iu brigdomo pentrajo, el la dec oca iercento. Oni dire gi presentas elefanton, pastoro el la proxima villaggio Sarbia, quiu existas gis hodiau, en la paroja libro sub la dato 1639 iaro notis. Autune de la nuna iaro, en la circauajo oni demonstris enorme grandan beston, elefanton, quiu estis vidita en Trzebiatów. Ho Dio, che tiu exterordinara besto nenion malbonan faru alla patrujo nia.